Dobrý den, u poslechu speciálního vydání pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes vám představíme dalšího kandidáta na prezidenta, je jím Jan Fischer. Dobrý den.
Dobrý den, vám i posluchačům.
Kvůli vaší vytíženosti si nepovídáme živě, nýbrž náš rozhovor přetáčíme, proto vás také posluchači nemohou vidět na našich webových kamerách. Dovolte nejdříve ve zkratce několik údajů z vaší životní a profesní dráhy. Jste absolventem Národohospodářské fakulty Pražské vysoké školy ekonomické a postgraduálního studia ekonomické statistiky. Od roku 1974 jste působil v různých funkcích ve Federálním statistickém úřadu. Stál jste v čele týmu, který byl odpovědný za přípravu a zpracování výsledků prvních polistopadových svobodných voleb. Do vaší působnosti patřila také většina ekonomických statistik a harmonizace tuzemské statistiky s pravidly a praxí Evropské unie. V roce 1990 jste se stal místopředsedou Českého statistického úřadu, do jehož čela jste byl o 10 let později jmenován. Mezinárodní měnový fond vás v rámci mise OSN vyslal do východního Timoru, abyste tam pomohl položit základy moderní a nezávislé statistické služby. Po vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě jste byl v roce 2009 jmenován premiérem takzvané překlenovací vlády odborníků. Mandát jste vykonával až do řádných voleb v roce 2010. Poté jste se stal viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Jste členem mnoha českých a mezinárodních institucí i několika vědeckých rad vysokých škol u nás. V letech 1980 až 89 jste byl členem KSČ. Jste podruhé ženatý, máte 3 děti a 1 vnouče.
Tak to jedno biologické. A jinak samozřejmě ty vyženěné, dohromady mám ty vnoučata 4.
Co o vás, pane Fischere, ještě nevíme?
Tak já myslím, že když někdo kandiduje na prezidenta republiky v této zemi a předtím tady 14 měsíců působí jako premiér, tak snad už je o něm známo úplně všechno. Já opravdu nevím, co by ještě o mě známo nebylo. Ano, to je nakonec dobře. To je, když se člověk pohybuje ve veřejném prostoru, tak o něm má být opravdu vědět všechno.
Vy vlastně nic nezatajujete?
Ne, opravdu ne.
Poslechněme si, co jste říkal ještě před kampaní.
Já pokud budu se účastnit kampaně, tak do ní půjdu s tím, jak mě lidi znají. Já na tom nehodlám nic měnit. Nestranický kandidát s rovnoměrným přístupem k vládnoucí elitě i k opozici, člověk neredukující svět politiky na svět politický nebo na svět politických stran, člověk naslouchající, ale člověk taky, který se bude umět rozhodnout.
Tolik vaše autentická slova, která zazněla ve vysílání Radia Česko letos v únoru. Nelitujete vašeho rozhodnutí jít do prezidentské volby? Jinak byste advent strávil nejspíš v Londýně.
Tak to by bylo hodně brzo, kdybych litoval. To člověk se nerozhoduje, proto to by bylo špatné rozhodnutí, kdyby ho takhle záhy litoval. Není proto žádný důvod. Já jsem se rozhodl velmi, velmi uvážlivě a rozhodl jsem se tedy opustit pozici viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj a ucházet se o úřad prezidenta České republiky.
Jaké byly ty hlavní důvody? Co vás k té kandidatuře přimělo, pane Fischere?
Tak především to byl neutěšený stav české politiky, který já vnímám jako naprostá většina občanů. Odcizení státu od občanů, to, že se politici odvracejí od občanů zády, potřebují jednou za 4 roky, když mají jít k urnám a opět je zvolit, velmi slabá komunikace mezi establishmentem, vládnoucí mocí a občany, voliči a i tón české politiky, mravy české politiky, nesmírná arogance, agresivita, která nahražuje potřebu se umět a svůj na zásadních tématech domluvit, to je to, co chybí a dělá nám to i špatné renomé v zahraničí. Proto to rozhodnutí a proto návrat. A samozřejmě dalším faktorem, který o tom vlastně rozhodl a připojil se k tomu, je nový způsob volby, přímá volba.
Jak byste jako prezident mohl přispět právě v tom boji s krizí morálky?
Především sklidnit situaci, sklidnit tón, který užíváme v české politice, vtáhnout do debaty občanskou společnost, zapomínáme na ní. Tolerujeme, že existuje nevládní organizace, neziskové organizace. To všechno je svět, který si zaslouží, aby byl vzat, přijat do debaty. prezident musí nastavit nová pravidla politického chování a musí začít u sebe vrátit do politiky odpovědnost a slušnost, přičemž vůli se dohodnout. Konsenzus a dohoda nejsou žádná sprostá slova, ty to samozřejmě do politiky patří. Naopak ti, kteří to za slabost považují a často nahražují, chuť se dohodnout silnými slovy, arogancí, agresivitou, tak možná, že oni tím zakrývají nějakou svoji slabost.
Myslíte, že má prezident nebo bude mít, nebo vy, pokud byste se stal hlavou státu, dostatek manévrovacího prostoru, možností, aby toto změnil?
Má sám sebe, má svoji osobnost, má kompetence, které zase nejsou tak malé, ale neříkejme, že ten svět kompetencí je tak malý, že limituje prezidenta, dělá z něj ceremoniáře. Není to tak, není to pravda, zvlášť po přímé volbě. S mandátem, který prezident od voličů dostane a odpovědnost, kterou vůči ním bude mít, s vtažením, jak jsem říkal, občanské společnosti do hry, nových aktérů, bude moct vystupovat vůči politikům se svými názory, myslím velmi jednoznačně, vést je k novému stylu politické debaty, nastolovat témata, která považuje za vážná, a naopak nemlčet k tomu, co považuje za špatné, maligní, jako je extremismus, xenofobie, násilí, ale hlavně musí vnímat občany, musí je poslouchat, jejich starosti, jejich problémy, jejich každodenní trable, a nejen je poslouchat, ale umět je přenést do politické scény a proměnit je nějakou politickou akci, byť třeba jí potom budou zodpovědní další.
Ve vašem programu se mimo jiné dočteme, budu-li zvolen, nenechám politiky v klidu.
Víte, pro mě kampaň a případné zvolení není konec trati. Pro mě je to začátek tvrdé práce, začátek odpovědnosti. Já neslibuji nic, že něco vyřeším ze dne na den, ale opravdu budu vést politiky k novému způsobu komunikace, novému způsobu toho, jak politici mají spolu hovořit. Budu jim nosit témata ze svého volebního programu, který budu-li zvolen, budu považovat za smlouvu s voliči. A budu dbát na to, aby si co nejvíc toho programu osvojili a budu o tom přesvědčovat. A veřejně o tom budu přesvědčovat.
Jaká, řekněme, alespoň tři témata, která byste přinesl pro začátek do té debaty?
Tak jako za velmi vážné, když si vyberu z toho svého programu, považuji nový způsob financování politických stran. To je jeden z tahů proti korupci, zcela nepochybně. Nechcou politické strany, politici na sebe stejně tak přísní, jako správně jsou na prezidentské kandidáty, aby financování politických stran bylo.
Jaké?
Především průhledné, transparentní účty, peníze od fyzických osob, nikoliv od firem, a už vůbec ne od těch státních a polostátních. A já myslím, že bychom měli zastropovat i výdaje na kampaň, protože šetříme všude. Myslím kampaň politických stran před jakýmikoliv volbami. Šetříme všude, na sociálně slabých, na důchodcích, na sociální péči. Měli bychom ušetřit i na provozu politických stran. Chcete-li další z těch opatření, je to například zákon o lobbingu, opět nepřijatý v roce 2010, ať se každý pochlubí, s jakými lobbysty hovoří. Lobbing není, to zase říkám, to není nic nenormálního, lobují neziskové organizace, lobují hasiči, lobují myslivci. Každý lobuje v parlamentu. Není to jenom příběh o těch, kteří tam nosí veliké vaky peněz a snaží se přesunout do jiných kapes, ale je to něco, co má být pod kontrolou, protože politik pracuje ve veřejném zájmu a měl by o těch takovýchto jednáních informovat, a lobbysté by měli říct, že jsou a z jakých peněz a zdrojů jsou placeni. To je třeba, dělat jste ještě do třetice. A to je třeba opatření, které směřuje možná paradoxně k omezení kompetencí prezidenta. Dovedu si třeba představit, že jmenování členů bankovní rady by učinil prezident po schválení senátem. Takže já nejsem ten, který přichází, byť je to přímá volba, s nějakým názorem, že bychom tu měli zpět k prezidentskému režimu a tak dále, vůbec ne. Jsem velký příznivec parlamentní zastupitelské demokracie.
Vaše životní profesní dráha je velmi bohatá. Máte zkušenosti jak z bankovního sektoru, samozřejmě jako statistik, máte také zkušenosti z politiky. Čerpal byste z každého vlastně té životní etapy zkušenosti, které by vám ve výkonu funkce pomohly? Lze říct, které zkušenosti by převažovaly?
Těžko říct, která by převažovala, ze všeho si člověk může vzít, může si vzít hodně, profese nesmírně formuje, ale to, co formuje osobnost, není jenom profese, to je něco, co si člověk nese od svých rodičů, ze své výchovy, ze svého dětství, z prostředí, v kterém žil, má impulzy od lidí, kterých si nesmírně vážil, od přátel, od příbuzných. To všecko vás formuje, čili nejen z té profese, ale z toho všeho, o čem jsem mluvil později, z toho všeho bych si věděl a uměl odnést.
Vracím se k tomu, když jste hovořil o krizi morálky. Jak a čím byste chtěl přispět k mírnění napětí společnosti? Tady bych citovala jedno z vašich oblíbených věd nebo úvah Masaryka. Máme-li problémy v demokracii, opravujme je a nebořme demokracii jako takovou. Jak ale, pane Fischere, docílit návrat k hodnotám?
Především tím, že o nich budeme mluvit. Budeme o nich mluvit v nejvyšších patrech politiky. Nezredukujeme politiku na nějaké buď to politické překřikování, politické handrkování, ale na debatu. Začněme třeba o tom, jak důležitá je debata o našich národních zájmech, co to vlastně je, kam patříme, jak se vidíme v současném světě. To je prostě názor na civilizační hodnoty. A zdá se, že to není triviální debata. Je tady spousta lidí, kterým dneska začalo vadit naše proevropské směřování. Je tady spousta lidí, kterým vadí naše začlenění do NATO nebo euroatlantické spojenectví či hodnoty, na nich je tento rámec civilizačně hodnotový vybudován. To všechno stojí za to se o tom bavit. Tento svět se nesmírně mění, ale bavme se také o takových hodnotách, jako je solidarita. Jako je solidarita se slabším, jejichž hlas není slyšet. Jejichž hlas ale je nesmírně důležitý, protože tu byli lidé, kteří tady pracovali, kteří tady vytvářeli hodnoty, jsou to seniori, ale zrovna tak jsou to mladé rodiny s dětmi. To jsou všechno skupiny, které nechodí do ulic, když jsou nespokojeni, tam je nikdo nedovede, nepřivede a jejich hlas je často slabý, ale to neznamená, že mu nemáme naslouchat a že jejich problémy nemáme řešit i z roviny státu.
V Česku jsou momentálně k vidění billboardy s vaším portrétem, které upozorňují na členství v komunistické straně před rokem 1989. Kdo je zadal v tuto chvíli, když spolu hovoříme, nevíme. Co na to říkáte? O čem to vypovídá podle vás?
Já to také nevím, kdo je zadal. Abych vám řekl pravdu, já potom ani nějak intenzivně nepátrám. I to je svědectví nějaké kultury či subkultury. A já se jenom bych byl velice rád a doufám, že nebudu zklamán, ale upřímně řečeno jsem připraven na všechno, že to bude kampaň o programech, o ideích, o východiscích, o programu do budoucna, o oslovení voličů, kteří se budou na základě těchto volebních programů rozhodovat a že kampaň nebude jenom pouhou kopií neutěšeného stavu politické kultury u nás. Velmi bych si to přál a rozhodně se budu snažit k tomu přispět.
Posloucháte, jak to vidí kandidát na prezidenta České republiky Jan Fischer. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Pane Jane Fischere, jak byste přistupoval k udělování milostí?
Ten institut milostí nebo tu kompetenci udělování milostí, ten akt, vidím jako něco zcela výjimečného. Je to spojené s tím, že jedna osoba, ale na základě důkladných konzultací s ministrem spravedlnosti, s dalšími členy vlády, rozhoduje. Nakonec musí rozhodnout sama, bez kontrasignace. Na základě své, a vsází do toho svou čest, svoje svědomí, a používal bych v případě zvolení milost jenom v případě vážných humanitárních zdravotních důvodů či ohledu. Prezident jako jedna osoba není nadán a nesmí a nemůže být nadán vůli nebo si nemůže přisvojovat, že napravuje omily nebo poruchy v justici. Takže jenom v tomto případě. A vždycky řádně odůvodnit. To je důležité.
Vysvětoval byste podrobněji ty důvody, než je tomu dnes?
Určitě ano, protože a nejen v případě milostí. Prezident je veřejná osoba, pohybuje se ve veřejném prostoru s vysokou ústavní odpovědností a součástí té odpovědnosti je potřeba, dokonce bych řekl povinnost, svá rozhodnutí odůvodnit a řádně vysvětlit.
Doporučil byste svým dětem vstup do druhého pilíře důchodové reformy?
Přicházíme k důchodové reformě a možná, že to není jenom o tom, co bych doporučil svým dětem. Já jsem velmi zklamán, musím říct tím, že důchodová reforma nebyla přijata v konsenzu. Tak, jak jsme o něm mluvili úplně na začátku našeho vyprávění nebo rozhovoru. To je přesně to, co vyžaduje dobrý konsenzus mezi vládnoucí garniturou, mezi opozicí, možná i širší společenskou schodu. Vždyť je to přece něco, co ovlivňuje život, poměry, životní úroveň generací daleko, 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 daleko dopředu. Čili jestli teď vedeme debatu, jestli pilíř má být, tak je to pilíř druhý má být povinný nebo nepovinný, tak já bych, když už se bavíme v této jenom ekonomické dimenzi, tak bych si lépe dovedl představit, že by byl povinný, ale kdybych já přicházel s návrhem reformy, asi bych o druhém pilíři vůbec neuvažoval. To je spíše politická úvaha. Takže já jsem opravdu tím, nejsem tím nadšen, nejsem vůbec šťasten, tak jak to všechno dopadlo a můžeme se dočkat i toho, že při změně vlády může ještě dojít k nějakým korekcím a jsme skoro tam, kde jsme byli. Přitom tu reformu nesmírně potřebujeme s ohledem na stárnutí mimo jiné této populace.
Ono, mnoho zákonů u nás prochází s minimálním rozdílem. Na kterou stranu byste se přiklonil třeba v případě církevních restitucí?
To já začnu od toho konce. Já bych církevní restituce nevetoval, na rozdíl od té důchodové reformy. Nevetoval bych je proto, že za prvé jsou řešením odluky, jsou vyrovnány, jsou pouhou restitucí, ale jsou komplexním řešením vyrovnání státu, majetkové vyrovnání státu s církvemi. Došlo tam ke kompromisu mezi zástupcemi církví a řekněme establishmentem. To je vždycky kompromis takový, že ne všichni jsou potom šťastní, ale nic jiného než to kompromisní řešení prostě není k dispozici a mimochodem nikdy nebude. Problém je jiný. V současné ekonomické situaci této země, kdybych byl v kůži premiéra, tak bych prostě s tím zákonem nepřišel. Já bych ještě počkal. Prostě v této době je to opravdu velmi problematické. Tak to je další věc. A potom je důležité, jak se zachovají církve, když se ten mechanismus spustí. Já mám velké pochopení pro takový názor přítele pana profesora Pirka, který považuji za velice moudrý, který říká, že církve jako jedna z věcí, jak by se měli zachovat, je to, že pokud budou prodávat některý z těch majetků, které nabydou, že by ho měli veřejně dražit, prostě církve by se posléze měly chovat velmi, velmi transparentně, velmi, velmi průhledně. Ale kdybych ten zákon dostal k podpisu jako prezident, v této situaci nevetoval bych ho.
A jak byste vůbec zacházel s tím nástrojem veta?
No a to je právě ono. To, kdybych ho dostal teď, a řekněme, já nevím, hned po zvolení, ale já veto si představuju jako také instrument, který prezident má používat spíše výjimečně jako šafránu. On se totiž ke strategickým zákonům, strategickým normám, které ovlivňují život v této zemi, které se dotýkají principů nebo vážných otázek české zahraniční politiky, měl by už umět se k ním vyjádřit podstatně dřív, než mu přijdou na stůl. A má je vetovat či nebo podepsat. To znamená vyslovit k ním výhrady už v procesu jejich přípravy, k jejich konceptu, jejich povaze, zúčastnit třeba kvůli tomu schůze vlády či parlamentu, jednat o tom z politiky aby a veřejně dát najevo svoje výhrady, než čekat, až ten zákon přijde na jeho psací stůl a potom ho podepsat či vetovat a třeba pak být zase přehlasován. Tak veto výjimečně.
Zmínkou o zahraniční politice jste mi, pane Fischere, pěkně nahrál. Chtěla bych se zeptat, jak hodnotíte rozdílný přístup hlasování Česka pro uznání Kosova a proti lepšímu diplomatickému postavení Palestiny v OSN?
Tak Kosovo je něco, co se prostě stalo. Já s nezávislostí Kosova, tak jak ji uznala česká vláda a Česká republika, jsem neměl zásadní problém, byť jsem si byl vědom toho, jak velmi obtížné, těžké, nelehké rozhodnutí to bylo, že to bylo rozhodování, které štěpilo Evropskou unii, ne všechny státy Evropské unie. Kosovo uznali, ale je tu i spousta odpůrců v této zemi, uznání nezávislosti Kosova. Já znám Balkán dost dobře, já jsem v Kosovu byl, já jsem byl prakticky ve všech okolních zemích, teď v posledních 2 letech. Situace na Balkáně se, západním Balkáně se přece výrazně mění. Vztahy mezi Srbskem a Kosovem zdaleka nejsou ideální, ale oba premiéři a další ministři se scházejí dokonce ve frekvenci 3 týdnů v poslední době, čili tam je vůle jednat, ty problémy řešit, dávat je na stůl, je tam vůle po regionální spolupráci, čili já mám někdy pocit v tom českém prostoru, že tady spoustu lidí hovoří o západním Balkánu velmi plameně, ale mám pocit, že o něm vědí opravdu velmi, velmi málo. To je, pokud je o Kosovo. Samozřejmě Kosovo tím, že se stalo nezávislou zemí, tak to je ne, že ty mu to přineslo, řekněme, že to byl pro něj významný krok, ale taky spousta povinností a spousta norem, které bude muset v politickém prostoru, v mezinárodním prostoru respektovat. Ono je to vždycky o 2 stranách jedné mince, ale vraťme se jdeme k Palestíně a k poslednímu hlasování na valném shromáždění. Já nemám žádný problém, souhlasím s tím s hlasováním České republiky nebo s postojem české diplomacie. Já totiž sdílím názor, že tento nový status Palestiny nepřispěje prostě k mírovému urovnání poměrů na Blízkém východě a já jsem jejich nesmírný příznivec. Já říkám otevřeně, že moje cílové řešení je 2 nezávislé státy, Palestina, Izrael, které se ovšem respektují, které mají legitimní vlády, které mají aspoň elementární úctu jeden druhému a přinejmenším samozřejmě uznávají právo jednoho druhého na existenci, ale mám obavy, že o tom se nám hovoří tady velmi dobře ve studiu, o tom se dobře hovoří v kavárnách, kdekoliv na světě, ale od toho cíle jsme ještě hodně daleko a já se obávám, že každý další krok, který v tomto regionu vidíme, nás trošku zklame, že se nám zase to cílové řešení vzdálí, ale nikdy bychom se ho neměli vzdávat.
Jaké by byly vaše priority v úřadě, pane Fischere? Co bychom od vás jako od hlavy státu mohli očekávat?
Nový styl jednání, nové vymezení mantinelů politického chování s tím, že bych to ještě žádal samozřejmě od všech, abych tak řekl, spoluhráčů. Férovost, otevřenost, kroky, které bych dělal samozřejmě veřejně, když už se bavíme mluvíme o výkonu, způsobu výkonu úřadu, bylo by vždycky jasné, kdo pro mě pracuje, kdo mi radí, kolik za to bere. Prostě prezident musí svým chováním a vnímáním svého okolí dát najevo nějaké signály, začít zkrátka u sebe. Určitě bych více učinil bych z Pražského hradu centrum opravdové debaty, opravdové diskuse o zásadních věcech. Vzal bych do hry odborníky, zástupce občanské společnosti, ale ne proto, aby jsme tam na hradě někde diskutovali a udělali tam další think tank či něco, nebo další sérii seminářů, ale prostě proto, aby tam vycházely odtud velmi praktické signály pro moje politické chování, pro můj politický program a pro jednání a komunikaci s politiky, ať už v exekutivě nebo v parlamentu.
Nabídnu vám ještě 1 minutu bez konkrétní otázky, řekněme k volnému zamyšlení nebo sdělení, prosím.
Bavili jsme se o prezidentské kampani, bavili jsme se o úřadu prezidenta, o mých prioritách, ale je 6. prosince, máme za sebou první adventní neděli, před sebou Vánoce v křesťanském světě, máme taky před sebou za pár dní Chanuku. Já slavím, jak známo oboje se svou rodinou. Je to obojí čas k zamyšlení, ke sklidnění, k většímu možná porozumění, k většímu naslouchání, tak já bych přál všem našim občanům, aby strávili tento čas se s těmi, které mají rádi, se svými blízkými, aby si ten čas dobře užili, aby si z něj uměli radovat a přece jenom, protože já si myslím, že tahle země a všichni si to zasloužíme, do toho dalšího roku vstoupili s větší dávkou optimismu. Budeme ho potřebovat mimochodem.
Váš syn Jan v jednom rozhovoru prozradil, že Vánoce slaví ten symbolicky, že dárky u vás nosí Mojžíšek.
No tak je to tím, že my si dárky dáváme jak na Chanuku, ale Honzík tady ještě nebude a potom i na Vánoce, takže to máme takhle oboje. Je toho víc, máme tu radost větší z toho závěru roku.
Jan Fischer byl hostem dnešního speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém postupně v abecedním pořadí představujeme kandidátky a kandidáty na prezidenta. Zítra přivítám paní Táňu Fischerovou. Pane Jane Fischere, děkuji za váš čas a rozhovor. Mějte se pěkně.
Naschledanou.
Příjemný den vám i posluchačům přeje Zita Senková. Naslyšenou.